escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, tarehe 9 Januari mwaka 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Washukiwa wanne wa mauaji ya mwanaharakati wa mapenzi ya jinsia moja nchini Kenya, Edwin Kipto Chiloba, wanatarajiwa kufikishwa mahakamani leo na kufunguliwa mashtaka ya mauaji.
Na leo katika jamii na maendeleo, tunaangazia changamoto za kifedha kwa wajasiriamali na ukosefu wa elimu sahihi ya kodi, yaelezwa kuwa ni miongoni mwa yale yanayozorotesha shughuli zao ambazo zimetoa ajira nyingi kwa wananchi wa Tanzania.
Mara nyingi biashara zetu zinashindwa kukua kwa sababu ya changamoto za kifedha. Unakuta tunakuwa na mitaji midogo, na hata tukijaribu kwenda kwenye taasisi za kifedha changamoto zinabaki pale pale. Mfano mimi mfanyabiashara mdogo, naambiwa niweke dhamana ya nyumba, naitoa wapi nyumba ya kuweka dhamana?
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Patrick Ndugu.
Wafuasi wa rais wa zamani wa Brazil, Jair Bolsonaro, ambaye alikataa kukubali kushindwa kwenye uchaguzi wa rais Jumapili, walivamia bunge, mahakama ya juu na ikulu katika mji mkuu wa Brazil, wiki moja baada ya kuapishwa kwa mpinzani wake wa mrengo wa kushoto, rais Luiz Inácio Lula da Silva. Maelfu ya waandamanaji waliruka vizuizi vya usalama, wakapanda juu ya mapaa, wakavunja madirisha na kuvamia majengo yote matatu ambayo yameunganishwa na eneo kubwa la Three Powers Square mjini Brasilia. Wengine waliomba uingiliaji kati wa jeshi ili kumrejesha madarakani Bolsonaro wa mrengo mkali wa kulia na kumuondoa Lula katika urais. Kituo cha televisheni cha Global News kilionyesha waandamanaji wakizurura ndani ya ikulu, wengi wao wakiwa wamevalia rangi za kijani na manjano za bendera ya taifa, ambazo pia zimeashiria vuguvugu la kihafidhina la taifa hilo lililoanzishwa na Bolsonaro. Rais huyo wa zamani ambaye alisafiri kuja Marekani kabla ya kuapishwa kwa Lula alikuwa hajasema chochote kuhusu matukio ya Jumapili. Matukio hayo yalikumbusha shambulio la Januari 6 mwaka 2021 kwenye bunge la Marekani lilofanywa na wafuasi wa rais wa wakati huo Donald Trump. Rais wa Marekani Joe Biden Jumapili alielekea kwenye mji wa Texas wa El Paso ili kujionea mwenyewe wimbi la maelfu ya wahamiaji wasio na vibali wanaovuka mpaka wa Marekani na Mexico. Ziara yake imejiri siku chache baada ya kutangaza kwamba raia 30,000 wa Cuba, Nicaragua, Haiti na Venezuela wataruhusiwa kuingia Marekani kila mwezi na kuruhusiwa kufanya kazi kihalali hadi miaka miwili ikiwa wataomba hifadhi kutoka nchi zao za asili, kupasi mchakato wa ukaguzi wa kiusalama na kuthibitisha kuwa wanamfadhili ndani ya Marekani. Lakini Biden amesema watarudishwa Mexico ikiwa waliingia Marekani kinyume cha sheria. Kabla ya ziara hiyo, ikulu ya Marekani ilisema Biden, ambaye amekuwa kikosolewa vikali na wapinzani wa chama cha Republican kwamba anachukua hatua mbovu za usalama kwenye mpaka, atatathmini operesheni za vyombo vya usalama katika ziara yake hiyo ya kwanza mpakani ndani ya miaka miwili ya utawala wake. Lakini maelfu ya wahamiaji wasio na vibali wanaendelea kuwasili Marekani kutokea maeneo mengine, wengi wao wakitokea nchi za Amerika ya Kati. Kwa ujumla, wahamiaji milioni 2.38 waliandikishwa kwenye vituo mbalimbali kwenye mpaka wa Marekani na Mexico katika mwaka wa fedha uliomalizika mwezi Septemba. Rais wa baraza la Seneti la Haiti, Joseph Lambert, amepigwa risasi na watu wasiojulikana Jumapili katika eneo moja la jiji la Port-au-Prince karibu na jengo la bunge. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Mwanafamilia mmoja aliambia VOA kwamba Lambert anatibiwa majeraha yake katika hospitali moja katika mji mkuu wa Haiti. Tukio hilo limetokea siku mbili baada ya muda wa masharti ya kundi dogo la maseneta, viongozi pekee waliochaguliwa kwa sasa nchini Haiti kuisha. Haiti inajitahidi kudhibiti ongezeko la ghasia za magenge na utekaji nyara ambao ulisababisha serikali mwezi uliopita kuomba msaada kwa jumuiya ya kimataifa. Serikali ya Waziri Mkuu Ariel Henry inaliomba jeshi la haraka kuingilia kati nchini Haiti ili kusaidia kuzima ghasia za magenge. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limejadili suala hili lakini hakuna uamuzi uliotolewa. Mnamo Novemba 2022, Lambert alikuwa mmoja wa wanasiasa wawili wa Haiti waliolengwa na vikwazo vya Wizara ya Fedha ya Marekani. Maafisa wa Marekani wanamshutumu Lambert kwa kujihusisha na ulanguzi wa dawa za kulevya. Kanada pia iliweka vikwazo dhidi ya mwanasiasa huyo wa muda mrefu. Senator Lambert amekanusha madai hayo na kuapa kupambana na vikwazo hivyo vinavyomkabili mahakamani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Chombo huru cha habari nchini Uganda Jumapili kimesema kwamba kinakata rufaa kwenye mahakama ya juu ya nchi hiyo kupinga uamuzi wenye utata wa fidia kwa kumkashifu afisa mkuu wa serikali katika kesi kubwa ya ufisadi. Majaji wa mahakama ya rufaa wiki iliyopita waliamuru gazeti la The Monitor kulipa fidia dola 120,000 kwa Pius Bigirimana kutokana na msururu wa makala zilizochapishwa kuanzia mwaka 2012 hadi 2015 ukiwa uamuzi mkubwa wa kifedha dhidi ya vyombo vya habari nchini Uganda. Ripoti zinazohusiana na kashfa ya ufisadi ambapo dola milioni 40 za mradi wa kukarabati eneo la kaskazini mwa Uganda baada ya uasi mbaya wa kundi la Lord Resistance Army LRA la Joseph Kony dhidi ya Rais Yoweri Museveni ziliibwa. Jaji kiongozi wa mahakama ya rufaa Elizabeth Msoke alisema Alhamisi kwamba Monitor ilimuonyesha Bigirimana, katibu mkuu kwenye ofisi ya waziri mkuu, wakati ubadhirifu huo ulipotangazwa hadharani kama mtumishi wa umma mfisadi, mdanganyifu na asiyewajibishwa. Benin Jumapili ilifanya uchaguzi wa bunge jipya huku wagombea wa upinzani wakiruhusiwa kugombea kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka minne chini ya utawala wa Rais Patrice Talon, ingawa idadi ya waliojitokeza haikutangazwa. Uchaguzi wa Jumapili ulikuwa mtihani mkubwa kwa taifa hilo la Afrika Magharibi, ambapo wafuasi wa Talon wanasema alileta maendeleo ya kisiasa na kiuchumi, huku wakosoaji wakieleza kuwa muhula wake ulidhoofisha demokrasia. Kulikuwa na hali ya utulivu kwenye barabara za mji mkuu wa kiuchumi Cotonou, masoko na maduka yote yalikuwa yamefungwa, waandishi wa AFP walisema. Vituo vya kupigia kura vilifungwa saa 10 alasiri kwa saa za huko, lakini muungano wa mashirika ya kiraia ulisema vituo vingi vilifunga kwa kuchelewa. Uchaguzi wa mwisho wa bunge wa mwaka 2019 uligubikwa na machafuko mabaya, idadi kubwa ya watu ambao hawakupiga kura na kufungwa kwa mtandao wa internet, matukio nadra nchini Benin ambayo awali ilipongezwa kuwa kitovu cha demokrasia eneo la Afrika Magharibi. Upinzani haukuweza kushiriki kwenye uchaguzi wa 2019.
Washukiwa wanne wa mauaji ya mwanaharakati wa mapenzi ya jinsia moja nchini Kenya, Edwin Kipto Chiloba, wanatarajiwa kufikishwa mahakamani hii leo na kufunguliwa mashtaka ya mauaji. Mkuu wa uchunguzi wa kesi ya uhalifu katika kaunti ya Uasin Gishu ambapo mauaji hayo yalitokea, Peter Kimulo, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba mshukiwa mkuu katika kesi hiyo amekuwa na uhusiano wa muda mrefu na marehemu na kwamba washukiwa wengine walimsaidia kutupa mwili wa Kipto uliopatikana katika sanduku lililotengenezwa kwa bati. Washukiwa wana umri kati ya miaka 17 na 19. Hapa anaeleza katika mahojiano na mwenzangu Kenesi Bwire.
Kesi imefika wapi, Peter?
Nasema ndugu yangu, uchunguzi tunaendelea nayo. Tuko na washukiwa wanne kwa sasa. Na uchunguzi bado unaendelea. Na tumepata ile gari ambayo walitumia kupepea hiyo mwili baada ya kuuawa, wakaweka kwa sanduku hili, that metal box, na wakatumia gari moja kuenda kutupa huko Kipenyo, na tayari umepata gari. Na tuko na washukiwa wote wanne sasa. Kwa hivyo uchunguzi bado unaendelea. Na pindi tutapo tukimaliza uchunguzi basi tutafikisha hao kotini wakati tumemaliza uchunguzi.
Sasa kama maafisa wa uchunguzi, ni masuala ya mapenzi, masuala ya uhalifu ama washukiwa wanasema nini?
Tunachukulia ni uhalifu bwana, uhalifu wa jinai. Hiyo ni mauaji tu, na sababu bado tutathibitisha hapo kwa sababu uchunguzi bado unaendelea. Na tunatarajia baadaye tutafanya upasuaji wa mwili, alafu pathologist daktari watatuambia hasa ni nini alifanywa, lakini kulingana na sisi tunaona kama alinyongwa, na naona jicho moja ilitolewa. Kwa hivyo hiyo ni kinyama tu, ya mauaji ya kinyama tu, na tutasema mengi kwa sasa mpaka tumalize uchunguzi ndio bainika ukweli ilikuwaje. Na hiyo baadaye tutafikisha kotini, na yale yote tutafikisha kotini.
Vyombo vya habari vya Kenya vimekuwa vikiandika na kunukuu maafisa wengine wa usalama kwamba ilikuwa ni uhusiano mmoja wao alienda nje ya mapenzi.
Sasa mimi siwezi kujidhibitisha hayo sababu sijui ni nani huyo alisema, lakini sisi kama idara ya DCI tunachunguza. Kwa hivyo mpaka sasa hatuwezi kusema. Tutasema tutapata hayo baadaye, lakini kwa sasa bado ni mapema kusema ni yapi ilifanyika. Lakini ukweli aliwawa, mwili imetambuliwa na kuna washukiwa na ambao tuko nao korokoroni, na tukimaliza uchunguzi huo tutasema.
Hawa washukiwa ni watu wa kawaida ama ni watu ambao walikuwa na uhusiano karibu naye?
Mshukiwa mkuu ni mtu ambaye alikuwa na urafiki naye, ni marafiki, they are good friends. Na wale wengine ni wale ambao walisaidia tu, tunaamini kwamba ni walisaidia ku dispose of the body. Na gari hiyo, mwenye gari ilitumika kuenda kutupa. Kwa hivyo hatuwezi kusema mengi sasa. Tukimaliza uchunguzi tutajua kini na uhusiano yao hasa ni gani, lakini ni watu wa karibu wa mshukiwa mkuu. Na mshukiwa mkuu alikuwa marafiki na marehemu.
Unaposema alikuwa na urafiki na marehemu na mtu wa karibu naye, mtu wa karibu naye kwa muda gani, urafiki wa aina gani?
Yale tutasema hapo hivyo kwa sasa, ndugu yangu. Hiyo itabainika baadaye, lakini kwa sasa tunajua kwamba ni walikuwa very close friends, na wamekuwa kwa muda marafiki tu basi kwa muda fulani.
Kulingana na sheria, basi washukiwa wanastahili kufikishwa mahakamani. Mipango ipo kama hiyo, kuwafikisha mahakamani kesi gani?
Ndio tuta natarajia aita kesho Jumatatu au Jumanne tutafikisha hukutini, na tuombe muda koti kama kawaida wa muda fulani, ili tumalize uchunguzi, sababu hata sasa hatujafanya upasuaji wa mwili. So tunapanga mpango na daktari mkuu wa pathologist ya serikali ili aje na tupange na familia pamoja, tuweke tarehe ili tufanye upasuaji ndo tukiwe chini hasa, alafu kutoka pale so kwa hivyo tutafikisha hapo kotini, tuombe muda ili tumalize uchunguzi, na baadaye hiyo tutafikisha sasa kushtakiwa na makosa haya ambayo tunachunguza sasa ya mauaji ya marehemu.
Asante Peter.
Thank you very much ndugu yangu. Asante.
Nakushukuru sana. Najua hii kesi tutaendelea kuwasiliana sana.
Basi tutawasiliana ndugu yangu, karibu kwa watu wote ukiwa na swali.
Ni mkuu wa ujasusi wa kaunti ya Uasin Gishu nchini Kenya, Peter Kimulo, katika mahojiano na mwenzangu Kenneth Bwire. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, waziri mpya wa usalama wa taifa wa Israel wa mrengo mkali wa kulia, Itamar Ben-Gvir, Jumapili amesema aliwaagiza polisi kuondoa bendera za Palestina kwenye maeneo ya umma. Sheria za Israel haziharamishi bendera za Palestina, lakini polisi wana haki ya kuziondoa katika matukio ambapo wanaona kuna tishio kwa usalama wa umma. Maagizo kutoka kwa Ben Gvir, ambaye anaongoza chama chenye msimamo mkali katika serikali mpya Benjamin Netanyahu na kama waziri anayesimamia polisi, yanaonekana kuchukua msimamo mkali kutaka bendera hizo ziondolewe. Agizo hilo linafuatia kuachiliwa wiki iliyopita kwa mfungwa wa Kipalestina wa muda mrefu aliyepatikana na hatia ya kumteka nyara na kumuua mwanajeshi wa Israel mwaka 1983, ambaye alipeperusha bendera ya Palestina akipokelewa kama shujaa katika kijiji chake kaskazini mwa Israel. Katika taarifa, Ben Gvir alisema kupeperusha bendera ya Palestina ni kitendo cha kuunga mkono ugaidi. Maafisa wa Umoja Mataifa na shirika la misaada wanakutana na Wataliban nchini Afghanistan, huku kukiwa na shinikizo la kimataifa kwa viongozi hao wa Kiislamu kusitisha kile afisa wa Umoja Mataifa anakielezea kama kampeni hatari ya kuwatenga wanawake katika maisha ya umma. Mikutano hiyo inajiri wakati Melissa Fleming, afisa mkuu wa mawasiliano kwenye Umoja Mataifa, kusema katika maoni ya hivi karibuni kwamba kampeni kabambe ya viongozi wa nchi hiyo kuwaondoa polepole wanawake kwenye maisha ya umma na kupinga mchango wao ni kitendo kisichokuwa cha kawaida cha kujidhuru wenyewe. Matamshi ya Fleming yalijiri huku Marcus Polzel, mjumbe wa Umoja Mataifa nchini Afghanistan, akifanya mikutano mfululizo na mawaziri wa Taliban katika mji mkuu Kabul, akiwataka kuondoa marufuku ya elimu kwa wanawake na kufanya kazi katika mashirika ya misaada, akitaja hali mbaya ya kibinadamu nchini humo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud ametoa wito kwa wapiganaji vijana wa Al-Shabab anaosema wamepotoshwa kujisalimisha kwa serikali, huko kukiwa na mashambulizi ya kijeshi dhidi ya kundi hilo. Mohamed Aisan anaripoti kutoka Mogadishu. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Akizungumza kwenye msikiti mmoja katika mji mkuu wa nchi hiyo Ijumaa, Rais Mohamud, ambaye mwaka jana baada ya kuchaguliwa kwa muhula wake wa pili, alitangaza vita vya hali ya juu dhidi ya waasi wenye msimamo mkali, pia alitoa mwito kwa wapiganaji wa Al-Shabab kuachana na itikadi ya kigaidi kabla haijachelewa zaidi. Kauli yake imekuja baada ya wanamgambo kufanya mashambulizi mawili dhidi ya vikosi vya serikali katika mkoa wa kati wa Somalia katika muda wa siku mbili na kuua zaidi ya watu 43 wakiwemo maafisa wakuu. Aliwasihi vijana hao warudi kutoka katika njia mbaya wanayoifuata. Aliwataka warudi kwenye serikali yao, kwa watu wao na kwenye dini yao. Alisema kila hatua watakayopiga kuanzia sasa itawaongezea kuwa hatiani. Ujumbe wa rais unakuja wakati majeshi ya Somalia yakisaidiwa na wenyeji yanaendelea kupambana na kundi hilo katika vita kamili alivyotangaza dhidi ya wanamgambo. Vikosi vya serikali vimeyakomboa maeneo makubwa kutoka kwa kundi hilo, haswa katika jimbo la kusini la kati la Hirshabelle. Akizungumza kwenye televisheni ya serikali mjini Mogadishu, waziri mkuu wa Somalia Hamza Abdi Bare alisema uchunguzi unaendelea kuhusu wanajeshi ambao walikamatwa kwa tuhuma za kusaidia shambulio la Al-Shabab kwenye hoteli ya Villa Reis mjini Mogadishu mwishoni mwa Novemba. Bare hakusema ni wanajeshi wangapi walihusika.
Ciidamada joogay shaqada ku jiray oo dhan way wada xiran yihiin. I don't know in the doctor in kala maqan.
Anasema wanajeshi wote walikuwa wakifanya kazi siku hiyo wamekamatwa na uchunguzi unaendelea kwa sasa. Anasema anataka uchunguzi unaoendelea ufanikiwe na kutoegemea upande wowote. Shambulio la hoteli lililodaiwa kutekelezwa na kundi la wanamgambo wa Al-Shabab liliua takriban watu 13 wakiwemo washambuliaji watano wa Al-Shabab. Hoteli hiyo maarufu ya Villa Reis ilikuwa karibu na ikulu ya rais mjini Mogadishu na hutembelewa na maafisa wakuu wa serikali na usalama. Serikali ya Somalia imekuwa ikipambana na Al-Shabab kwa zaidi ya miaka 15. Kundi hilo la Kiislamu linaendesha mashambulizi mabaya katika taifa hilo la pembe ya Afrika, likilenga maafisa wa serikali na walinda amani wa Umoja wa Afrika. Baadhi ya waathirika wa shambulizi la Jumamosi kwenye kituo cha treni waliokolewa. Naibu wa gavana wa jimbo la Edo kusini mwa Nigeria, Philip Shaibu, aliwaeleza waandishi wa habari alipotembelea kituo cha treni cha Igueben ambapo tukio hilo lilitokea. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atonhebe ana ripoti zaidi.
Naibu gavana Shaibu alisema kuwa ukoaji kwa ushirikiano kati ya walinzi wa jamii na polisi. Katika juhudi hizo, gaidi moja ambaye anayetuhumiwa kuhusika na tukio la utekaji nyara alitiwa mborani na polisi msituni wakati wa msako. Alisema kwamba maafisa wa usalama wataendelea kuwasaka magaidi hao na kuhakikisha kuwa waathirika wote wanaokolewa wakiwa hai na kurejeshwa kwa familia zao. Naibu gavana Philip Shaibu alisema hakuna kambi za magaidi katika jimbo la Edo, lakini inasadikiwa wanatoka majimbo mengine halafu wafanye mashambulizi na kukimbilia kwenye maficho yao.
They just come and go because Edo is too hot for them to be a base. We want to get everybody out.
Akizungumza kuhusu ongezeko la harakati za magaidi na tukio la Igwebe na huenda wanaweza kushambulia tukio kingine cha treni, mwandishi wa habari na mchambuzi wa mambo ya umma Babajide Otitoju alisema ni wajibu wa serikali ya Nigeria na mamlaka ya safari za treni kuchukua fursa ya teknolojia ya kisasa kuhakikisha kuwa utekaji nyara unatokomezwa.
Who knows where they will go next? We have to put security structures in place to make sure that we make it impossible for them to cut our people away like merchandise the way they've been doing in recent times.
Kutokana na tukio hilo, serikali huku ikilaani shambulio hilo limeagiza kituo hicho kufungwa kwa muda usiojulikane. Wiki iliyopita familia moja ilishambuliwa mjini Abeokuta karibu na Lagos na wote wazazi na watoto wao waliuawa na wahalifu wasiojulikana na nyumba zao kuchomwa moto. Na wanachama nne wa vyama vikuu vinavyoshiriki katika uchaguzi wa mwezi ujao nao pia waliuawa na watu wasiojulikana. Matukio haya yameendelea kuwatia shaka wa Nigeria ikiwa uchaguzi mwaka huu unaweza kufanyika kama ilivyopangwa. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya America, Washington.
Leo katika makala ya jamii na maendeleo tunaangazia changamoto za kifedha kwa wajasiriamali na ukosefu wa elimu sahihi ya kodi, jambo ambalo linachangia kuzorotisha shughuli zao ambazo zimetoa ajira nyingi kwa wananchi wa Tanzania, hali inayosababisha kushindwa kupiga hatua ya kimaendeleo, huku wachumi wakisisitiza elimu ya fedha kukuza bidhaa ni muhimu sana katika ukuaji wa uchumi wa nchi. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani ametuandalia makala ifuatayo.
Ujasiriamali ni muhimu kwa ukuaji uchumi na maendeleo ya jamii, hatua ambayo huwawezesha watu kujipatia riziki na kujikwamua na ukali wa maisha. Kundi kubwa la watu limejiajiri likijishughulisha na biashara ndogondogo kama kilimo cha mboga mboga, ufugaji na uvuvi, uuzaji wa nafaka pamoja na wanaotembeza bidhaa za majumbani. Licha ya umuhimu wao ndani ya jamii, wengi wao wanakabiliwa na changamoto ya elimu sahihi ya fedha inayowafanya wasijue namna bora ya kufanya na kuendesha biashara zao zitakazowapatia mafanikio zaidi yatakayokuza kipato chao pamoja na kuweza kuchangia katika pato la taifa. Riziki Shabani ni mmoja wa wajasiriamali anayefanya shughuli zake katika jiji la Dar es Salaam. Anasema licha ya biashara anoifanya kumuingizia kipato, lakini hana elimu ya biashara kwa vile amekuta wazazi wakifanya na yeye akapewa kuiendeleza.
Tukiangalia kazi yenyewe ambayo ninafanya sio ambayo unaweza ukaja ukaisomea ikawa mtu yote anaweza kufanya. unafanya au unafundishwa mashuleni huko. Ni kazi ambayo tunarithi kwa wazee wetu, ambayo inatusaidia na sisi kuweza kutuingizia kipato chochote kile ambacho tunaweza tukala kwa siku vile, na mengine kama hayo.
Mtaji wa kutosha umekuwa ukiwakwamisha ujasiriamali walio wengi kuzifikia ndoto zao, huko kutokuwa na mahusiano yaliyo mazuri na taasisi za fedha imekuwa ni sababu ya kujifungia ndani ya chumba na kushindwa kukuza biashara kwa kiwango kikubwa, hali ambayo inawafanya kukosa mtaji wa ziada kwa urahisi, hivyo kufanya biashara nyingi kuendelea kuzorota. Mwandamina Mwambene, mjasiriamali anayeuza urembo kutoka Rukwa, ameiambia Sauti ya Amerika kuwa mitaji midogo walionayo imekuwa ni sababu ya kushindwa kukua kibiashara.
Mara nyingi biashara zetu zinashindwa kukua kwa sababu ya changamoto za kifedha. Unakuta tunakuwa na mitaji midogo, na hata tukijaribu kwenda kwenye taasisi za kifedha changamoto zinabaki pale pale. Mfano mimi mfanyabiashara mdogo, naambiwa niweke dhamana ya nyumba, naitoa wapi nyumba ya kuweka dhamana? Kwa hiyo mambo yanazidi kuwa magumu na tunashindwa kuwa na ushirikiano mzuri na taasisi za kifedha. Mwisho wa siku biashara zetu zinaendelea kuwa ndogo.
Hata hivyo, wajasiriamali bado wanahitaji kufahamishwa kuhusu kodi wanazotakiwa kulipa kulingana na aina ya biashara wanazofanya. Elimu hii itawasaidia kujua kodi anazotakiwa kulipa na muda wake sahihi, hivyo ataweza kupanga matumizi na kupunguza mivutano na mamlaka za usimamizi, suala ambalo kama utekelezaji wake utakuwa unafanyika, wajasiriamali hawatahisi kuwa kodi ni adhabu kwao, kama asemavyo Irene Wilson, mkazi wa Mbagala Kijiji.
Kulipa kodi ni adhabu kwa sababu unakuta umefungua biashara na bado ni changa, na inakulazimu ulipe kodi wakati bado hujajua maendeleo ya biashara yako, na wakati mwingine inakulazimu ufunge biashara yako inapokuwa haiendi vizuri au haina maendeleo yoyote. Kwa maoni yangu, naona hiyo ni adhabu.
Bado inaonekana kutokuwepo mfumo mzuri wa kutunza taarifa za fedha kunakwamisha kujua tathmini na maendeleo ya biashara, na changamoto huwa kubwa zaidi pindi biashara hiyo itakapokuwa imekuwa, kwa sababu itakuwa si rahisi tena kukumbuka kila kitu. Azizi Rashidi, mchambuzi na mtafiti wa masuala ya uchumi wa fedha, ambaye ni mhadhiri msaidizi kutoka Dar es Salaam, anasema kukosekana taarifa hizo za fedha imekuwa moja ya changamoto kubwa inayowapata wajasiriamali.
Biashara inapokuwa na taarifa nzuri za kifedha, ni rahisi kuaminika wakati inapofanya maombi ya kuomba kukopeshwa, mathalan ikiwa ni kwenye taasisi za kibenki au vipi, utaambiwa lete taarifa zako za mahesabu za miezi mitatu iliyopita au za miaka mitatu iliyopita ili uweze kufanya uchambuzi. Ikiwa hakuna pia hizo, ni changamoto katika ukuaji wa biashara, maanake itashindwa kuaminiwa, itashindwa kupata kuweza kukopa kwa njia rahisi ya mitaji, kwa sababu haieleweki biashara yako hasa inaendeshwa vipi.
Rashidi anasema kuwa wajasiriamali hawajui umuhimu wao wa kulipa kodi, na hivyo wakipatiwa elimu itakuwa chachu ya kuwafanya watambue wajibu wao wa ulipaji kodi bila kulazimishwa.
Hata kwenye elimu watu waanze kufundishwa kuanzia mapema, kuzoea. Ni kwanza inabidi kujenga ile mentality ya kulipa kodi, ili ikiwezekana mtu anapoanza biashara asiogope kujisajili, kurasimisha biashara yake, kwa sababu tu akijisajili ataweza kutambulika na atatakiwa alipe kodi. Alafu kuna mazingira yamejengeka ya kama mvutano, mtu anaogopa watakuja watu wa mamlaka ya mapato, watakuja hawa na nini, anashindwa hata kuwa na station, anashindwa kuwa na sehemu ya kufanyia biashara yake.
Wajasiriamali wengi hawamo katika orodha ya ulipaji kodi. Kama watapatiwa elimu, itaondosha dhana potofu iliyojengeka kwao na kuweza kulisaidia kundi hili kubwa ambalo limeamua kujiajiri. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Wafuasi wa rais wa zamani wa Brazil Jair Bolsonaro, ambaye alikataa kukubali kushindwa kwenye uchaguzi wa rais Jumapili, walivamia bunge, mahakama ya juu na ikulu katika mji mkuu wa Brazil, wiki moja baada ya kuapishwa kwa mpinzani wake wa mrengo wa kushoto, rais Luiz Inácio Lula da Silva. Rais wa Marekani Joe Biden Jumapili alielekea kwenye mji wa Texas wa El Paso ili kujionea mwenyewe wimbi la maelfu ya wahamiaji wasio na vibali wanaovuka mpaka wa Marekani na Mexico. Rais wa baraza la Senate la Haiti Joseph Lambert amepigwa risasi na watu wasiojulikana Jumapili katika eneo moja la jiji la Port-au-Prince karibu na jengo la bunge. Chombo huru cha habari nchini Uganda Jumapili kimesema kwamba kinakata rufaa kwenye mahakama ya juu ya nchi hiyo kupinga uamuzi wenye utata wa fidia kwa kumkashifu afisa mkuu wa serikali katika kesi kubwa ya ufisadi.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji Jumbe Hamza, nimeshirikana na mwenzangu Patrick Ndwimana. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.